Азатлык радиосу сүйлөйт. Исенсиз мухтарам радио тыңлоочуларыбыз, Прага студиясынан сизни Наил Алан сәламлей. Бүгүнгү тапшырууда Башкортстан татарлары бирлешмеси рәиси Рамил Бигнов татар мектептери цикландырылмауга борчылуу билдирә. Булгарстанда галиме Альбина Хайруллина Валиеваның Европага күчеп килгән мигрантларның тиле һәм мәдәнияты дип аталган китабы дөнья күрде. Омскиның Колосовка районында татар милли тормышын тернәкләндереп җибәргән Әкрәм Ибраһимов белән таныштырырбыз. Түгәрәгестәге КШПның фитнә омтылышына 20 еллыкка багышлана. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден АКШ-ка дефолт хәзердә һәм киләчәктә дә янамый дип белдерде. Оппозиция Петербурда сайлау канун бузулар бара дип әйтә. Йемен президенты ватанына 24 августта кайта дип хәбәр ителә. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Кытайга сәфәре вакытында АКШ-ка дефолт хәзердә һәм киләчәктә дә янамый дип белдерде. Бүген Байден Сычуан вилаятында чыгыш ясап, Кытайга американ активларына керткән инвестицияләре өчен борылышларга кирәкме дип әйтте. Кытай АКШ-ның күпләгән кыйммәтле кагазларын ия дәүләтләрнең берсе. АКШ Конгрессында дәүләт бурычларына лимит һәм бюджет дефицитын киметү юллары турында бәхәсләр чыккач, Вашингтонның мәтле кагазларгә төли алуында шикләр туган иде. Яраланганнан соң июнь аеннан бирле Сыгыт Гарабстанында дәваланган Йемен президенты Гали Абдулла Салих 24 августта ватанына кайтырга җыена. Бу хакта Синхуа агентлыгы хакимияттәге югары түрәләр сүзенә таянып хәбәр итә. Салихның кайтачагы турында әлегә рәсми белдерү юк. Йемендә гыйнвар аеннан бирле Салихның президентлыктан китүен таләп итеп протест чаралары үтә. Кайбер күзәтүчеләр ул бүтән Йеменгә кайтмаячак дип тә белдергән иде. Әмма президент үзе күптән түгел генә хакимияттән баш тартмаячагын әйтте. Бүген Йемендә интихарчылар оештырган ике шартлау нәтиҗәсендә андагы кабиләләрнең берсенең хәрбиләре кимендә 11 кеше үлде. Әлеге шартлауны Аль-Каида белән бәйләнештәге исламчылар оештырган дип әйтәләр. Либия башкаласы Триполида гысянчылар һәм Мәмәр Каддафи гаскәрләре арасында янә сугышлар башланды. Күрүчеләр Триполиның кимендә ике бистәсендә атышлар баруын әйтә. Милли күчеш шурасы вәкилләре кичә Каддафи хакимиятенә нокта куючы Хәлит Кеш түнтәрелеш башланды дип белдергән иде. Әл-Җазира телеканалы Каддафиның 30-дан артык хәрби үтерелгәнне хәбәр итә. Гысянчылар ягыннан да һәләк булучылар бар. Гысянчылар төркемнәре Триполига көнбатыштан Әз-Зәвия ягыннан да якынлаша. Каддафи үзе һәм аның улы Сәйф әл-Ислам якшәмбе төнендә Либия телевидениесе аша чыгыш ясап, гысянчыларны тулысынча җиңүгә ышаныч белдерде. Якшәмбе көнне Афганстандагы шартлаулар һәм һөҗүмнәрдә 5 кеше һәлак булган. Афганстанның Хилман вилаятында район прокуроры үтерелгән. Җинаятьчеләр качып киткән. Әлеге җинаятьне беркем дә үз өстенә алмады. Шул ук вилаятьтә Навзат районында шартлауда 4 кеше һәлак булган. Илнең көнчыгышындагы Кунар вилаятында кораллы сугышчылар һөҗүмендә 9 кеше яраланган. Кандахар шәһәрендә интихарчы булып террор гамәле оештырырга теләгән 10 яшь үсмер кулга алынган. 3 ай элек аны Пакистаннан урлаганнар һәм ул афган кораллы сугышчылары лагерында махсус өйрәнү үткән. Илнең эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, афган иминлек кешеләре һәм халыкара гаскәрләрнең уртак операцияләре вакытында 6 кораллы сугышчы үтерелгән, берәү яраланган һәм 57-се тоткарланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербурдагы Петровский бүлгесинде бир сайлау орнунан оппозициядагы күзәтүшене куып чыгарганнар. Бу хакта Интерфакска тиркелмәгән халык иреге фиркасы лидерларының берсе Илья Яшин белдергән. Аның сүзләренчә, сайлау комиссиясе рәисе әлеге карарын бер нәрсә белән дә дәлилләмәгән. Хакимиятләр дә әлеге очракка бернинди аңлатма бирми. Шулык Петровский бүлгесиндә Камчатканың элекке губернаторы Михаил Машковцев тоткарланган. Ишке эшләр министрлыгы Интерфакска хәзер Гадел Русия фиркасы активисты булган Машковцев бар кешегә дә каршы тавыш бирергә чакыруда гаепләнә дип белдергән. Шулай ук кайбер сайлау урыннарына журналистлар кертелмәве һәм сайлау кагазларына бердәм Русияны калын хәрефләр белән язулары турында да әйтелә. Шәһәрнең ике муниципаль округында Петровский һәм Красненькая речкада җирле шураларга сайлау үтә. Анда Петербург губернаторы Валентина Матвиенкода нәмзәт булып бара. Аңа депутат мандаты федерация шурасына сайланыр өчен кирәк. Ул аңа җитәкчелек итәргә мөмкин. Норвегия баш каласы Ослода 22 июль көнне террор һөҗүмнәрендә корбан булган 77 кеше рухына ил күләм матәм чарасы уза. Чарада һәлак булганнарның туганнары, исән калганнар, чит илләрдәге патша нәселеннән булганнар, Скандинавия илләре министрлары, сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре катнаша. Шимбә көнне мингә якын кеше Тойо утрауына җыелды. Анда экстремист Андрес Брейвик яшьләр җәйләвендә 69 кешене атып иде. Брейвик шул ук көнне Ослоның хөкүмәт биналары урнашкан җирдә шартлау оештыруында таныды. Анда 8 кеше һәлак булган иде. Ослодагы бүгенге чара белән Норвегиядагы дәүләт матәме төгәлләнә. Бурятиядә якшәмбе көнне автобус һәм машина бәрелеп 5 кеше үлде дип хәбәр итә төбәкнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов республикадагы татар мәктәпләре төзекләндерелми дип борчылу белдерә. Ул шулай ук әлегә Русия Дәүләт Думасына сайлауда катнашу өчен Халык фронтыннан чыгарга ашыкмавын белдерде. Узган якшәмбе тапшыруында Бигнов Хак эш фиркасыннан сайлауга барырга җыена дип сөйләгән иде әлеге фирка вәкиле. Рамил Бигнов Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушевка әңгәмә бирде. Башта ГКЧП фетнәсенә 20 ел тулы уңайдан ул вакытта Башкортстандагы хәлләрне дә искә алырбыз.
19 августта Мәскәүдә СССРның кече структуралары җитәкчеләре һәм аерым югары дәүләт шикләре оештырган халык арасында ГКШП дип калган фетнә күтәргән иделәр. Фетнәнең максаты акрынлап демократик үзгәрешләр ягына борылучы СССР дигән динозаврны яңадан тоталитар коммунистик режим рәдисларына утырту булды. Башкортстанның ул чагындагы башлыгы, Башкортстан Югары Советы рәисе Муртаза Рахимов тулысынча фитнәче ГКЧП җитәкчеләре сафына басты. Башкортстанда РСФСР Югары Советы рәисе Борис Ельцинның ГКЧПга каршы указларын басу тыелды. Әмма Башкортстандагы демократик көчләр 20 августтан башлап Ельцинга теләктәшлек белдергән урам чаралары оештыра башладылар. Башкортстан татар шимагы үзәге ул чагында аны мин үзем җитәкледем. Идел Урал татар фиркасы белән берлектә ГКЧПга каршы халыкка мөрәҗәгать кабул итеп, аны листовкалар рәвешендә Уфада тарата башлады. 21 августта ГКЧПның дөмегүе мәгълүм булгач кына татар шимагы үзәге вәкилләре тыныч сулап куйдылар. Шуннан соң КПССны ябу турында Ельцинның указы дөнья күрде. Шуннан соң Башкортстан татар шимагы үзәге мөһере басылган кәгазь тасмаларны ябыштырып, обкомның 9 катлы архив бинасының бар ишекләре дә бикләп куйылды. Ул вакытта Башкортстан татар шимагы үзәге шомлы дәхшәтле вакытта үзен җигетләрчә тотты. Әле инде ул вакыттагы вакыйгаларны 20 ел үткәннән соң Башкортстанда ныклап искә алучы да, билгеләүче дә булмады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына керергә теләүчеләрнең исемлеген халыктагы абруйлары буенча төзелергә тиешле исемлекне праймерзлар аша ачыклау тәмамлана. Элек хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанда әлеге праймерз дип аталган чара республикадагы түрәләрнең һәм республика хакимиятына яшалган адәми затларның рейтингы үтә зур икәнлеген күрсәтә булып чыга. Шулай, бүгенге 10 урында Башкортстан президенты Рустам Хамитов, парламент башлыгы Константин Толкачев, вице-премьерлар белән бер рәттән Мәскәү кешесе Павел Крашенинников һәм Чиләбе өлкәсе вәкиле Марсель Йосопов баралар дип игълан ителә. Шунысы да игътибарга лаек. Шул ук күптән түгел генә Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе итеп тәгаенләнгән Чиләбе кешесе Марсель Йосопов Чиләбе өлкәсендәге праймеризларда да катнаша. Әмма әгәр Башкортстанда имеш аны мөкиббән китеп ихтирам итсәләр, туган җирендә үткән 6 праймериздан соң, мәсәлән, ул бары тик 47 тавыш җыеп, әлеге чарада катнашучы 128 кеше арасында 84-нче урынны били. Шушы факт кына да Башкортстан җирлегендә үтүче праймеризларның һич кенә дә реаль картинаны чагылдырмаулары турында шон кагучыларга ышанырга мәҗбүр итә. Әмне Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимовны каты тәнкыйтьләүче Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе билгеле бизнесмен Рамил Бигновны Башкортстанда имеш соңга сукмыйлар. Мондый соңга сукмауның ничек оештырылуы турында үткән атнадагы тапшыруда сөйләгән идек. Дөресрәге сөйләгән иделәр. Әмне Рамил әфәнде үзе Башкортстандагы хәлләргә шул исәптән сәер праймеризга ничек карый икән? Алдагы әңгәмә шул турыда. Әңгәмәне республиканың татар мәктәпләренең яңа уку жылына әзерлеге торышы турындагы мәгълүматлардан башладык. Рамил әфәнде ашы факт китерде.
Мәктәпләрне ремонтлауларын иләр мәсьәләләре елдан ел аламан кына бара, әбетән бармай. Үзебезнең Уфадагы 63-нче гимназия, аның мискиннәр дип әйтергә була, чөнки элементарно менә косметический ремонт эшләргә акчалары юк. Менә мин үземнең исемнән әзрәк акча бирдем. Шул акчага краскалар алып, бояулар алып, кисләр алып, шуның белән балачагалары үзләре шуны буяп, директор үзенең кесәсеннән үзенең акчасын түгеп, менә шушындый хәлгә килеп җиткәннәр. Менә аңна бетереп булмыймы
бу эш. Шулдагы бердән бер татар гимназия дип исәпләнгән мәктәп турында.
Әйе, әйе, шундый сүз бара. Шундый хәл бүтән мәктәпләрдә булды бүген елда. Шуңа күрә аңнап мине бетерә алмыйм. Өстәм итне Мәскәүдән дә, менә Уфадан да һәр вакытта да рапорт бирәләр, финанс яклары әйбәтрәк мәктәпләргә карап ремонтлаклар дип, фактически икенче
финанс ягы дигәннән. Моңа хәтле Мортаза Рахимов хакимлек иткәндә, бюджетның һәр 3 сумның 1 сумы мәгариф өлкәсенә китә диләр иде. Димәк, акча бик күп китә анда. Бер ел элек мәшиннән алынган мәгариф министры Зиннәт Аллаяров һәм аның урынбасары өстенә җинаят эше ачылган иде, хәзер мәхкәмәгә бирелә бит инде. Димәк, шул 63 миллион сумны бер мәктәп төзегәндә максатлы рәвештә кулланмаган дип ачыклана. Халык инде икенчерәк тупасрак сүз куллана, урлаганнар дигән сүздә кулланалар. Мәхкәмә ачыклар әле билгеле түгел. Зиннәт Аллаяров өстеннән башланган мәхкәмә бер мәктәп белән генә туктап калмаячак.
Әйбер мәктәп белән калмаячак, картинаны бөтен җирдә шулай ук һәр бер мәктәптә төзегән вакытта смета хакын күтәреп, арттырып, менә шушылай итеп, менә шушы хәлгә төштек дә инде. Һәр бер мәктәптә чыннан да 60 миллионнан өстә аның хакы күтәрелгән. Сметага карашлы. Шу такына караганда да, менә озак еллар шулап караганда да, ул 1 миллиардка хәтле барып менә. Бер яктан чыннан да урлашу бара, ә икенче яктан төзелгән мәктәпләргә ремонт ясарга буяу алыр өчен акча юк.
Яңа президент килгәнгә елдан артык вакыт үтте. Кызганычка каршы, шушы вакыт эчендә ул татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашырга вакыт таба алмады әлегә.
Октябрь азагында безнең булырга тиеш 3-нче корылтай.
Татар милли оешмалары, урысча әйткәндә, наступив на горло собственной песни дигәндәй, шушы фронтка керделәр бит инде, халык фронтына сине, думага депутат итеп үткәрер өчен, мөмкинчелек тусын өчен. Матбугатта таралды бу праймеризлар тулысынча хәрәмләшү алдашудан тора дигән. Шуңа күрә дип уйлыйсызмы, менә татар вәкилләрен һаман читкә этәрү. Яисә чынлап та нишләптер Башкортстанда татарлар да татарларны яратмыйлар. Нишләп әле праймеризда Башкортстан татарларының вәкиле имеш 33-нче мен фәлән эш урындамы бара дип игълан ителә.
Мин бүгенге көндә татар оешмаларының вәкиле буларак 25-нче урында барам праймеризда. Әтеге җәмгыять оешмаларына белән тагыштырсак, әгәр дә мәгәр ИИН Россиянең агзалары белән генә түгел, алдагы булган кешеләрнең күбесе аның 90%-ыннан артыграгы олар Ейне Россия'ның әғзалары болып тұралар. Шоу күре олар онда Ейне Россия есімінен болса да, или екенші үйшмалар есімінен болса да, әмелекен олар Ейне Россия әғзалары болып тұралар. Әмін Ейне Россия партиясының әғзасы болып тұрмайым, әмелекен менім ұрын, ихтимағы үйшманың вакилі боларақ, менім ұрын шыннан да нық үсте ол. Бұ нешік келіп шағасын? Чүнкі бүтін үстіде Ейне Россия болған күшілерге, ondan üstten ukazani birile de ondağı bulgan upalnamışınlar, soylaşılar olar borsa da şuşu ukazaniye o alıp üzinin yedin rasik kişilerine tavuş verirler. Bizning uchun berilar toki jamiyat uyushmalarining ismidan kelgan saylovchilargina. Ular esimdan da ol neravnopravnoy polozheniyega bola biz Yeni Rossiya bilan. Yeni Rossiya urushayotganda tege na pravakh starshego bratta har vaqtda uning kesinda saylovchilarning kontrolli paketi bo'lib turadi. Uni bitinda bütün qatnashgan kishilarda bu halini bilib turadilar. Mana bugun kunda birinchi 15-20 kirgan spektakda onda Yortısından da kubrak pravilistik ağzaları da, partiyinli funksiyonerler de, şunlu kişilerine. Şit şehirli, şit ülkeler kişileri, Meskev'den gelgenleri, neleri. Biz üzerimizin reytingini, üzerimizin avtoritetlerine ola olamız. Bizge ondaki neşesini yol gerekmiyor. Ben her vaxta üzerim eğitip gireyim her vaxta da. Emelekin, eğitip gitesi gerek, Totar İçtimağı Yuşmalarının uğrını, bizden Başkistan'da da, Xoluk arasında da onun uğrını, onun avruyu şimdiden de zor.
Yani sizin fikrinin şeyleri, Татар ұйышмалары Путин фронтынан шығарға тиешті түгілді біз әпілесі.
Қорайғалі. Шынки озақы спесікті формировать ету, ол процесс 23 сентябрі қатлы борашаған.
Мұнда Мәскеуде қатнаша бұғай.
Мұнда Мәскеуде қатнаша шақ. Шынки бетінде Путин әйтіп еткен еді 25% ол спесік табырға тиеш. Ең Россияның озалары түгіл. Жамағат ұйышмаларының вакиллері болырға тиеш деп, оның торында бит ошықмайғалі. Қорайғалі. Неше болып шығарын.
Шындай хабар бар. Сіз енді жаңа партия лидері, Хақ іш правое дело партияның лидері Прохоровның партиясы Аша Думаға шығу есімлігіне кіргенсіз деген.
Ондай сөз бар ол, менде ішкенім бар, оны интернетте де жазалар. Мен интернеттен қай вақытын оқып, өзім де бірінші тапқыр іштен деген, әмі ондай хәл пака жоқ. Мен өзім әр вақытта да, әр бір шарашуда, мына шушы праймериз вақытында 11 шарашуда шығыш жасадым. Хәм мына өзім көріп тұрам, бұл праймеризнің проблемаларын, конечно, көп процедуралар көмел түгел. Мен ойлаймын, біздің Башқұртстан есімін Теге фронт исеменнән дә, Бердәм Россия партиясе исеменнән дә, әгәр дә мәгәр шушы спесикны бүген көндәге булган спесикны дисәләр 20 кеше, анда 10 кеше чиновниктар иләр, Мәскәү мин үлем Мәскәүне оңламаста. Үткәрмәстә, үткәрмәстә, чөнки бу положение дөрес түгел. Бу инде бер политика, или почетный отставка җибәрә бу кешеләрне, или инде шуннан да бу кешеләр өчен уйлый торгандыр Иптәш Хәмитов та, уйлый торгандыр бу кешеләр теге паровоз, локомотив булыр безнең 4 декабрьдә сайлаучылар бу кешеләргә карап үзенең тавышын Бердәм Россия партиясына бирәләр дип уйлый торгандыр. Алай дип уйласа, мин уйлыйм инде бик дөрес уйлау түгел бу.
Шулай итеп, Рамил Бигнов әлегә фронт аша Думага эләгү өметен өзеп бетермәгән. Ни дисәң дә, праймериздә катнашучыларның абсолют күпчелеге Бердәм Россия партиясе вәкилләре. Бигнов ул партиягә кермәй. Путин 25% урын Бердәм Россиягә кермәү кешеләргә бирелер дигән иде. Аннан соң шулык милләтара килешү җылы дип аталган Башкортстандагы 2011 елда тагын башкорт вәкилләренә өстенлек биреп, татар оешмалары вәкилен читтә калдыру үтә ямсыз төс алыр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Болгарстанда Галиме Альбина Хайруллина Вәлиеваның инглиз телендә Европага күчеп килгән мигрантларның теле һәм мәдәнияты дигән китабы басылып чыкты. Ул октябрь аенда тәкъдим ителәчәк. Әлеге китапны тәкъдим итү чарасы Болгарстан башкаласы Софияда милли китапханәдә булачак. Чарада Болгарстан һәм чит илләрдән галимнәр дә катнашыр дип көтелә. Галиме мондый китап кирәклеге турында 2000-нче елларда ук уйлана башлаган идем инде ди. 2000-2001-нче елларда ул Булгарстанның фән һәм мәгариф министрлыгы чакыруы белән Изге Климент Ахридский исемендәге университетта стажировка үтә. Башта булгар телендәге төрки алынмаларны, аннан соң этнология юнәлешләрен өйрәнә. Анда ул Булгарстанның төньягына оештырылган фәнни экспедициядә дә катнаша, халыкара конференцияләрдә дә чыгыш ясый. Анда Европа илләреннән АКШ, Канада һәм башка илләрдән күренекле галимнәр дә була. Әмма Альбина Хәйруллина Вәлиеваны аларның күбесенең Идел буенда яшәүче болгар татарлары турында бөтенләй белмәве бик борчуга сала.
Тагын да гаҗәпләндергәне шул булды. Болгар этнонимын монда булгар дип әйтәләр инде, йөрткән һәм дәүләтләрен болгар дип атаган Дунай болгарлары да үзләренең Идел буенда яшәгән кадәшләре турында бик аз белә. Чөнки мәктәпләрдә, университетларда, хәтта тарих-филология факультетларында укучы студентларга Идел болгарлары турында, аларның тарихы һәм теле турында бернинди мәгълүмат бирелми. Аларга Татарстанда монгол татарлар яши дигән ялган информация бирелә. Бу хәлләр мине бик гаҗәпләндерде һәм чынлап та безнең халкыбызның тарихын, мәдәниятен бөтен дөньяга таныта торган хезмәтләр язу кирәклеген мин шул вакытта ук аңладым. Аннары шуны да әйтергә телим, соңгы елларда Татарстан чит илләр белән сәяси, икътисади, мәдәни, сәүдә һәм башка элемтәләр урнаштыра. Теге яки бу илдә татарларның ничек белүләрен, ничек тануларын, тарихыбыз, язмышыбыз белән нихәтле дөрес таныш булуларын без белергә тиеш. Чит илләр белән урнаштырыла торган элемтәләрнең уңышлы булуы менә шушы нәсләргә бик тыгыз бәйләнгән. Чит ил сәясәтчеләре, галимнәре, төрле шыганаклар аша татарларның тарихы, культурасы турында мәгълүмат эзли. Көнбатыш Европа телләрендә бу хакта хезмәтләрнең бик аз булуы сәбәпле алар урыс телендәге китапларга мөрәҗәгать итә. Мәгълүм булганча, Россия һәм Көнбатыштагы кайбер авторлар татарларның борынгы бабалары, фон болгарларның һәм башка төрки халыкларның тарихын һәм культурасын моңа кадәр объектив тикшермәделәр. Аларны кыргый халыклар, кимешәкләр итеп күрсәтергә омтылдылар. Кызганыч, әлеге тенденция хәтердә дәвам итә. Безгә, татарларга, халкыбызның бай тарихы, рухи культурасы турында дөнья халыкларына аңлаешлы телдә, бигрәк тә инглиз, немец, француз телләрендә хезмәтләр язарга кирәк дип уйлыйм. Безнең һәрберебез бу эштә катнашырга һәм үзенең өлешен кертергә тиеш, чөнки халкыбызга хәзерге бу талчык заманда бер стимул кирәк. Бигрәк тә яшь буынга киләчәккә юл күрсәтергә кирәк. Үз халкы белән, аларда үз халкы белән горурлану хисләре тәрбияләргә кирәк. Бары шул очракта гына без мөстәкыйль дәүләт булып яши алабыз дип уйлыйм мин. Һәм менә шул сәбәпләр мине шушы китапны язарга һәм эзләнергә мәҗбүр итте.
Ди Хәйруллина Вәлиева. Галимә белән әлеге китап турында фикерләшер алдыннан гына ул Болгарстанның Гүләп үзәнендәге кала һәм салалардан Софияга кайткан иде. Узган гасырда Гүләп сыгып, аның майын сатып танылган бу төбәк сәяси үзгәрешләр вакытында әлеге кәсепне югалта язган. Хәзер янә бу традицияләрен торгыза башлаган. Францияның хушбой җитештерүче ширкәтләре Гүләп майын алтын бәясенә янә ала башлаган дип куана Галимә. Бу яктагын аңа Идел буе болгарлары белән дә нык бәйләнгән урын булганга бик кадерле. 2000-нче еллар башында Болгарстанга беренче килгәндә үк ул анда фольклор бәйрәмендә катнашкан була.
Роза чәчәкләре, ягъни гүләп чәчәкләре үзәне бик тарихи урын. Монда 14-нче гасыр башында Идел болгарларының бер төркеме күчеп утырган булган. Алар нигездә һөнәрчелек белән шөгыльләнгәннәр, бигрәк тә тире эшкәртү һәм күннән төрле аяк киемнәре, эс киемнәре тегү. Гомумән, болар бик һөнәрле халык булганнар. Аларның хәтта милли киемнәре безнең халыкларныкына охшаган һәм телләрендә бик күп борынгы сүзләр дә сакланып калган. Шулай ук монда Казан, Казанлык дигән шәһәр күрәсез инде аның соңгы лык аффиксы да безнең татар теле аффиксы һәм шулай Казанка дигән елга нәкъ шул шәһәр янында Казанка дигән елгага һәм Урта Калан дигән авыл монда күрнеп тора исемнән калан, кылан ул озынчык бүрекләр. Мехтан тегелгән озынчык бүрекләр бездә аны озынчык бүрек дип атыйлар, монда калан сува дип атыйлар. Әлеге материалларның бер өлешен мин үземнең монографиямда керттем. Бигрәк тә калан сува турында яздым. Безнең инде күптән Дунай болгарлары белән Идел болгарлары арасында элек-электән сәүдә мөнәсәбәтләре булган һәм алар һәрвакыт аралашып торганнар. Монографиядә менә шушы болгарларның сәүдә юлларын күрсәткән карталар да бар. Идел болгарыннан Дунай болгарына китерә торган юлларда сурәтләнгән.
Узган еланы София университетының тарих факультетына лекциялар укырга чакыралар. Яшьләрде татарларның бүгенге хәленә, тарихына, Идел буе Болгар дәүләтенә кызыксыну зур булса да, югары уку йортларында бу юнәлештә белем бирә торган галимнәр бөтенләй юк иде, ди Хәйруллина Вәлиева. Нәкъ менә шул ягын истә тотып, Болгарстан фән һәм мәгариф министрлыгы һәм университет җитәкчелеге быел Болгарстанда ике университет таңа Идел Урал төбәгендә яшәүче халыкларның теле, мәдәнияты һәм тарихы дигән курслар алып барырга тәкъдим иткән. Әлеге курсларда татар телендә өйрәнү каралган. Мондый алымны ул Португалиядә булганда куллана инде. 2005-2006 елларда Португалияның гараб ислам культурасы һәм Урта диңгез буе дәүләтләрен өйрәнү үзәге җитәкчесе Тереза Жудисса Гамитта аны Алгарве университетына чакыра. Стажировка вакытында ул португал телен өйрәнә, төрле фәнни конференцияләрдә катнаша. Шуннан соң департамент җитәкчесе аңа Русиядә яшәүче халыклар һәм аларның теле һәм мәдәнияты турында лекцияләр укырга тәкъдим итә. Алгарве университетында дөньяның 38 иленнән төрле милләт студентлары белем ала. Алар төрле халыкара программалар аша килә, диплом эшләре, диссертацияләр языла.
Университет укытучылары, студентлар татарларның тарихы һәм культурасы белән бик кызыксындылар. Һәр вакыт бик җанлы дәресләр үтә иде, сораулар бик күп бирәләр иде. Әлбәттә, мондагы сөйләп кенә түгел, мөмкин кадәр видео язмалар күрсәтте, фильмнар, Татарстаннан алып килгән төрле дискларны да күрсәттек, түгәрәк өстәр кебек мероприятиеләр дә уздырдык.
Ди Хәйруллина Вәлиева. Ул әле дә Португалия һәм Көнбатыштагы башка университетлар белән арасын үзмәгән. Болгарстан ягы бик нык чакырганга, ул фәнни эшләрен нәкъ шунда дәвам итәргә булган. Болгарстан тышкы эшләр министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы да, университет җитәкчелеге дә берничә тапкыр килүен үтенеп аңа хат җибәрә.
Сез бит болгар кызы, Идел болгар кызы, әйдәгез безгә кайтыгыз әле, Португалия да башка кешеләр дә укыталар, дип мине шулай нык чакырдылар. Шуңа күрә мин аларга ярдәм итәсем килде, чөнки әйттем инде алдарак, 10 ел элек килгәч, мондагы хәлгә бик нык борчылган идем. Мондагы халыкларның, Дунай болгарларының Идел буенда яшәгән кардәшләре турында бөтенләй бик аз гына мәгълүматлы икәнлеген күрдем. Инде менә шушы студентлар белән узган ел очрашканнан соң миндә бу теләк тагын да артты. Шуннан да монда яшьләр бик нык кызыксыналар. Аларның шуннан да үз тарихлары турында, үзләренең кардәшләре турында күбрәк мәгълүмат аласылары килә. Курс программасында татар телендә өйрәнү һәм аннан соң татар теле өйрәнү ни өчен кирәк булыр? Менә тиздән безнең 2013 елда Казанда Универсиада булачак. Безнең студентлар моның белән бик кызыксына. Хәзер без шушы курсларны оештыру өчен әзерлек эшләре алып барабыз. Афишалар да ясадык инде, аннан соң интернетта, университетның сайтларында курсның программасы, якынча нинди темалар каралачак, әдәбият исемлеге күрсәтелде һәм әкренләп студентлар да язылалар.
Әлеге курслар турындагы белдерүгә алар Болгарстаннарга яхшы таныш рәсем куйган. Бу рәсем аның шәхси китапханәсеннән. Кубрат хан үзенең уллары белән ясалган анда. Кубрат ханның үз вакытында улларына аерылмагыз, бергә булыгыз, сез бергә булсагыз, бер кайчан да җиңелмәссез һәм көчле булырсыз дигән сүзләр хәзер дә бик гыйбрәтле, ди Галиме. Болгар этнонимы булган халыкларның ныграк аралашып, бер-берсенә ярдәмләшеп яшәүләрен теле ул.
Китапта борынгы Евразия тарихының аеруча кызыклы аспекты, дала халыкларының Европа киңлекләрен биләп алуы, ягъни күчеше, аларның шәһәрләр төзүе, сәүдә эшләрен оештыру тәҗрибәсе, шулай ук әлеге халыкларның бигрәк тә менә безнең борынгы бабаларыбыз фон болгарларның, төрки кабиләләренең, дөнья халыкларына югары дәрәҗәдәге культура, цивилизацияле дәүләт төзү традицияләрен бирү яктыртылды. Шулай ук Евразия территориясында яшәгән хуннар, болгарларның, угрофин, балкан халыкларының сәяси, культура, этнолингвистик бәйләнешләрен тикшерүгә дә зур әһәмият бирелде. Ә инде галимнәр өчен бигрәк тә китапта борынгы төрки кабиләләр Аргипай, Сыгды, Савир, Сувар, Исидон, Сиенби кебек исемнәре белән таралган төрки кабиләләрнең этник тарихына да урын бирелде. Шулай ук аларның әлеге этнонимнарның семантикасына да күзәтү ясалды. Монографияны язганда мин моңа кадәр мәгълүм булмаган яки мәгълүм булып та авторларның максатларына туры килмәс сәбәпле фәнни әдәбиятка кертелмәгән язма чыганаклардан, бигрәк тә гарәп, фарсы, кытай, инглиз, испан, португал, болгар һәм башка телләрдә нәшер ителгән һәм хәзерге татарларның борынгы бабалары хун болгарларның тарихына, культурасына, тел үзенчәлекләренә объектив бәя бирелгән хезмәтләрдән файдаландым.
Әлеге мәгълүматларның күпчелеген ул Португалиядә укыткан да туплы. 2005-2010 елларда Португалиядә чакта Испания, Швейцария, Англия, Франция, АКШ, Канада югары уку йортлары белән дә хезмәттәшлек итә. Аларның китапхана тупланмаларында сакланган китаплардан, кулъязмалардан файдалана. Әлеге хезмәтләрне җыеп барып, үзенең шәхси китапханәсендә булдыра. Галимә бу китапхана елдан-ел байый, анда 3000-нән артык хезмәт тупланган дип әйтә. Болгарстандагы университетларның берсендә Идел Урал төбәгендәге халыкларның тарихын, телен һәм культурасын өйрәнә торган ниндидер бер үзәге оештырып, бер кафедра ачу теләге белән дә яна ул. Татарстаннан да бу эшкә теләктәшлек көтә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Омскидагы хәбәрчебез Рузалия Сайганова әлеге төбәктәге Колосовка районына чакыра. Татар халкы бу районда яшәүчеләр арасында икенче урында тора. Менә 11 ел инде районда татар үзәге һәм мәхәббәт ансамбле эшләп килә. Аны оештыручы Әкрәм Әмиров үзе рус мөхитендә үскәнгә татарча сөйләшмәсә дә, татар мәдәниятен саклап калу һәм яшьләр күңеленә сеңдерү өчен кулыннан килгәннең барысын да эшләргә тырыша. Яңа гына Әкрәм Әмиров үзенең юбилеен билгеләгән. Әлеге чарада Рузалия Сайганова да катнашты.
Омск өлкәсенең Колосовка районы татар үзәге җитәкчесе хакимиятның мәдәният бүлегендә җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча белгеч булып эшләүче Әкрәм Әмиров үзенең 50 еллык юбилеен билгеләде. Бу уңайдан районның мәдәният йортында кичә булып узды. Хезмәттәшләре, дуслары җыелган бу кичәдә рәсми даирәләрдән район хакимиятының мәдәният бүлеге вәкилләре булды. Котлау чыгышларында юбилярга күп җылы сүзләр әйтелде, район хакимиятының мактау кагазы тапшырылды. 50 яш тулу уңаеннан Әкрәм әфәндегә Татарстан мәдәният министрлыгының мактау кагазы да тапшырылды. Анда татар мәдәнияте үсешенә зур өлеш керткән өчен диелгән. Дөрестән дә, моннан 11 еллап элек Колосовда татар үзәге оештыру нияте белән хакимият даирәләренә ул вакытта район мәдәният йортының мөдире булып эшләгән Әкрәм Әмиров мөрәҗәгать итә. Татарлар сан буенча урыслардан кала икенче урында булган бу районның хакимият җитәкчелеге татар оешмасы төзелүгә каршы килми. Әкрәм әфәнде фикердәшләр, ярдәмчеләр таба. Ярдәмгә район хастаханәсендә теш табибы булып эшләүче вәкил Әлләмов һәм аның хәләл җефете Нурзия ханым килә.
Без менә инде 10 елдан артык бергә аны белән эшлибез. Культурный центрны бергә создавали, аны с ансамбльны создавали тек бергә. Беренче көнне можно әйтергә бергә йөри башладык. Бик үзенең сүзендә тора. Нәрсә безгә әйтсә, аны инде бергәләшеп, күп чакта инде бергәләшеп, киңәшләшеп, үзебезнеке эшебезне алып барабыз бергә. Мин рәхмәтлемен үзебезнеке язмышыбызга, аны белән очрашырга туры килде безгә. Безнеке халыгыбыз катнашы ягыннан бик кыен. Кыенрак була. Оештырырга барыбер күренә, конечно, эшебез барыбер алга бара, ничек дисәк тә тырышабыз инде. Үзебезнең эшебезне яратабыз.
Бу Нурзия Әлләмова булды. Без бергәләп җыр моң сөючеләрне җыйдык. Төркәү эшләрендә тиз арада башкарып чыктык, ди Әкрәм әфәнде. Шулай итеп, 2002 елгы җанисәп буенча 948 кеше яшәгән, 2010 елгы җанисәпнең нәтиҗәләре киң җәмәгатьчелеккә әлегә белдерелмәгән. Каласов районында Яңарыш татар үзәге һәм Мәхәббәт җыр ансамбле эшли башлый.
Я за 25 лет творческой работы доволен. Но более всего я доволен, что в Колосовском районе процветает...
25 ел эшләү дәверендә мин канәгатьмен. Барысыннан да бигрәк районыбызда татар үзәге эшчәнлеге үсеш ала баруы белән канәгатьмен. Милли мәдәниятка игътибар артты. Үз мәдәниятеңне, үз халкыңны, мәдәни кыйммәтләреңне саклау, үстерү кирәк икәнлеген халык аңлый башлады, ди Әкрәм Әмиров.
Для чего мы этот культурный центр мы сделали? Чтобы беречь и развивать.
Без мәдәният үзәген ни өчен төзедек? Яшьләргә тапшыру өчен. Алар киләчәктә үз мәдәниятләрен белсеннәр, үстерсеннәр, ди Әкрәм әфәнде. Әкрәм Әмировның уллары Дамир һәм Тимур әтиләрен үрнәк итеп саныйлар.
Отец послужил для меня вообще в жизни как и уроком дальнейшим.
Аның сүзе минем өчен закон. Ул дөрес киңәшләр бирә. Аңа ышанам, сүзеннән чыкмыйм. Шуңа күрә минем бар эшләрем уң була, ди Тимур. Урыс мәхитендә туып үскән Әкрәм әфәнде татарча сөйләшергә тартына. Уллары белән дә күбрәк урыс телендә аралаша. Татар мәдәниятенә хатыны Гөлсем аша килә дип әйтергә мөмкин. Армиядан хезмәт итеп кайткач, Омскида троллейбус йөртүче булып эшләп ала ул. Шул вакытта булачак хатыны мәдәният кылияты тәлибәсе Гөлсем белән таныша. Гөлсем ханым укуын тәмамлаганнан соң, алар Каласов районына Гөлсемнең туган авылына кайталар. Татар җирена, татар мәдәниятенә мәхәббәтне ирендә ул тәрбияли. Татар ишмасы төзү турында да алар киңәшләшеп, бергәләп максат куялар. Максатларына ирешкәч, моңа кадәр урыс коллективы белән эшләүче Гөлсем Әмирова мәхәббәт ансамбленең җитәкчесе булып эшли башлый. Хәзер алар районның эш авылына да татар җырларын җиткерүче бердән-бер коллектив. Район үзәгендә яшәүче татарларга милли җан өреп торучы да алар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
СССРдә дәүләт үнтәрелеше омтылышына 20 ел тулды. 1991 елның 19 августында башында вице-президент Геннадий Янаев торган совет җитәкчелеге ГКЧП оештырылу һәм СССР президенты Михаил Горбачевны хакимияттан алып ташлау турында игълан итте. Әлеге түнтәрелешкә омтылыш 2 көннән соң уңышсыз төгәлләнде. Төрле сәяси кешеләр ГКЧПның 20 еллыгын төрле чаралар белән үткәрде. Пуч СССРны саклау, әллә тарату өчен оештырылдымы? Татарстанның ГКЧПның фетнәгә омтылышын яклавы нәрсәгә китерде? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Казан студиясендә Саша Долгов әзерләде.
Август айында Русиядә һәрвакыт сәер хәлләр булып торган. Август айында шушы Россиянең самодержавиесен, элеккеге системасын строен саклап калыр өчен һәрвакыт ниндидер күтәрелешләр булып алган. Моннан 20 ел элек булды ГКЧП август фетнәсе дип атыйбыз инде. Менә шул турыда без бүген Азатлык радиосына сөйләшергә җыелдык. Монда төрле буын кешеләре катнаша. Мин үзем түгәрәк стенә алып барам, Саша Долгов. ГКЧП булганда миңа әле бер генә яш булган. Менә бу ГКЧП көннәрен Азатлык радиосының Казан бюросы мөдире Римзил Вәли үз күзләре белән күргән һәм үз тормышында шушы көннәрне үткәргән һәм уланы бик яхшы хәтерли. Һәм шулай ук ГКЧП вакытында төрле сәяси эшләрдә кайнаган язучы Ринат Мөхәммәдиев, депутат Фәндәс Сафиуллин, Хәм шушы вакытта обкомда эшләгән Рафаэль Хакимов фикерләрендә ишетерсез, менә алар шушы турыда без фикер алышырга җыендык бүген. Чыннан да нәрсә булган соң 1991 елның августында. Менә хәзер бу турыда инде бөтен Россиядә сөйлиләр, язалар, хәтта менә инде әйткәнемчә аны чагыштыралар 1917 елда главнокомандующий Россиянең хәрби командующий Лавр Корнилов күтәрелеше белән. Шулай ук Корнилов та август аенда 20-сеннән башлап Россиядагы большевизмны бетерүе һәм Россиядә анархияны бетерүе өчен Петроградка гаскәре белән кузгалып китә. Шушы ул вакыттагы вакытлы хөкүмәт башлыгы Керенскийны төшерү һәм большевикларны юк итәр өчен. Ләкин ул җиңелә, аннары кулга алалар, язмышы бик аяныч тәмамлана. Һәм 91 елның августында да шулай була. Элеккеге партия кешеләре илдәге шушы анархияны, демократияны бетерү максатыннан ГКЧП менә шушы путч китереп чыгаралар инде. Чынлыкта нәрсә булган соң? Бу анархияны бетерүме, шушы большевизмны, коммунизмны саклап калумы, әллә инде кемнәрнеңдер хакимият алып ыссырны бетерү генеме? Менә нәрсә булган соң бу вакытта? Менә без шул турыда бүген фикер алышырбыз. Азатлыкта ГКЧПның 20 еллыгы уңаеннан Татарстан август фитнесендә дип аталган түгәрәк сәл тапшыруы. Менә Римзел әфәнде, сез ул вакытта бу көннәрне үзегез күргән кеше һәм төрле сәяси вакытларда, моментларда бик актив катнашкансыз. Менә сезнең нәрсә истә калган?
Ул көнне гадәттәгечә дүшәмбе иде бугай ул. Азатлык радиосына иртән автоответчикка тапшыру бирә иде мин. 5-6-да торып, шунда телефон көтеп утыргандамы, үзем анда заказ бирәсең кичтән. Һәм Фәрит Иделешкә килгәндә, аның тасмасында минем хәбәрем язылып куела иде. Гадәттәгечә кабыздым радионы, нәкъ 6-да инде. Дәүләт радиосы, Россия радиосы, СССР радиосы берәү иде инде ул вакытта беренче канал. Шунда сәер иглан ишетелде. Совет җитәкчелеге, ГКЧП, Горбачев чирләгән, әлбәттә шул мизгелдән башлап шабыр тиргә баттык инде. Һәм бу көн буе шушы хәл барды, инде эшкә баргач.
Римзел әфәнде, менә сез әйтеп киттегез, радиодан сәер бер иглан бирелде дип. Менә ул иглан нәзерәк тыңлап китик әле без хәзер.
Обращение к советскому народу. Соотечественники, граждане Советского Союза. В тяжкий и критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, всего ряда причин зашла в тупик.
Әйе, менә шундый шумлы сәер иде, һәм дикторлар игълан итә башлаганда да дикторларның чырайында ниндидер гримаса иде. Аннан көне буе гөл хауф ішінде бардық, һәм соңынан тағы іске алырмын. Казан Кремліне бір достыма Рәшид Булатовқа барып, теге ГКЧП қарата ғариза білдіруінің бір версиясын язып отырдық біз. Өзіміз білгенше.
Римзел әфәнді, мені сіз мұражағат турында айтып кеттігіз. Мені сіз апқымда әзірләдігіз менде үлкі комитетінде. Хәм сізнің мұражағаты ол ГКЧП-ның яқлады мы, яқламады мы? Мені шул турында айтып кетсегіз. Ничек ра хатырда ул сезнең?
На бардык әлеге музейга, милли мәдәни үзәккә, Ленин музеена шурнына инде. Нишлисең, анда ниндидер чара белән Прагада ул вакытта ул Мюнхендә булган иптәшләр белән элемтәгә кергәч хәбәр биргәндә микән Фәридә Хәмидкә, мин уратып-уратып кына, менә безнең хәзер Татарстанның муенын буралар бит инде, дип сезәм мин барганча әле. Үзебезнең дә мин барга тиешләр, без инде елмаеп кына йөрибез, чөнки без Ситил радиосы вәкилләре булгачтын, яки Ситил татарлары белән эшләүчеләр булгач, дөрес кеше түгел бит инде. Менә шунда хәтеремдә Сит илдә теге качкын хөкүмәт, татар хөкүмәтен төзекмәлә дигән шәһәреп кына сөйләшкән. Шәріп құран түгілі, әміна қойс елді, әгер де ол болса, біздің электрі болсалар, кім білдіру ясы? Міна біз ол Татарстанның вакілшілігі деп әйтатырған дейге. Белгісізлік болды анда. Міна бір күні хабар, әлі қатты Янаевның пресс-конференцияда болмаған.
Янаев вице-президент инде ул вакытта
Астарның. Шул илне җитәкчесе инде Янаев иң зур кешесе шул вакытта. Янаевны белә идем мин. Ул КМО комитет молодежи организациясының җитәкчесе иде. Үзе мин Мәскәүдә укыган вакытта безнең комсомол мәктәбендә аның кешеләре чит илләрдәге марксистларны укыту бара иде безнең 80 илдән. Анда партизаннар да укый иде. Германия, Швеция кебек илләрдә бар иде. Барсалар КМО оешмасының стипендиаты бел әйде. Комсомол хезмәткәре иде. Һәм телевизорда аның кулы дирелтәгәнен күргәч, аңладым инде комсомол хезмәткәрләре алар әзрәк авантюрага да бирелә һәм эшләргә дә ярата Ул күрінде де, анан мен соңынан оңладым, шынан да олар ГКЧП-ны хабар иттерге, иғлан есарға болғаш, Воробьев тауларындағы бір яшырын йыртқа, шул ЦК йыртында отырып, қалиткенлерді қына салғаннар еді. Шуңа көре, мына шул почшылай башланып кеткен, комсомоларша башланды ол. Әбілдіруіне, бірнеше түркім язған дейлер, Рашид Булатов Лихачевның кеңесшісі еді. Ол менің достым. Мен нишлерге білмей дегенде, бір түрлі кішілерге де, кімінде мақсус ұйышмарға, яқынрақ кішілерден де сұрайсын бейді. Нәрсе бола, нәрсе болды бұл дегенде. Мені айтты, закон чрезвычайных положений оғалда оққа, и шуны өте. Бик ақылы кеңес болды, таптым, мен аны оқып барадым. Онан соң Рашкенна бардым да, біз язып отырап шабыртер білдіру, нишлерге бұл уақытында проект білдіру проектін. Шуна менің біраз ярдам еттім, компьютер ек, шақыр-шақыр машинкада. Хәм әйттім онда, мұна шында тезес кәртек біз демократия сақланыға тиеш, хәм милетлер тезесі сақланыға тиеш, республиканың мұстақилігі сақланыға тиеш деген сөзлер қыстырдым. Ондай қиялы білдіру ұзағырақ түзілген мекенінді ол ішке ярамады бұғай.
Сіз Азатлық радиосында Татарстан август фитнесінде деп аталған Түгерек сәл сөйлешуі тыңлайсыз. Түгерек сәл сөйлешуі ұссырда 91-ші елінің 19-21 августында болған ГКЧП-ға бағышлана. Бұ Түгерек сәл сөйлешуінде журналист Ремзил Вәли, язушы Ринат Мухаммадиев, депутат Фәндәс Сафиуллин, ғалим, идеолог Рафаэль Хакимов қатнаша. Мене сіз қазір Ремзил Вәлінің фикірлерін тыңлап кеттігіз. Қазір мене шушы сөйлешуда қатнашқан Фәндәс Абый Сафиуллиннан сұрап кетесі келе. Фәндәс Абый, сіз ГКЧП-ны қайда ішіттігіз, хәм нешек бірінші фикірлеріңіз нешек болды сізнің?
Бұл қабарны мен районда өзімнің азынақайға қойтып жеткенде машинада ішіттім бұл халіне. Мен аны дұрыс, мен да фитне деп қабыл еттім. Мен елде бір зор өзгерістер болашағын алдан сезіп бұрышылып қабыл еттім.
Рафаэль әфенді Хакимовтан қазір сұрап кетесі келе, ол уақытта ГКЧП-ны мен кім ұйыштырды, кім пайдасына болды бұл? Елцин ме, Горбачев манда?
Горбачев ұйыштырған деп ойламын. Елцин өзі ұйыштырған деп те ойламын. Хамалар нешіктір келісіп ішіледі деп, ол енді басқа да сөйлемей. Алар күрешкен, икісі Горбачев белән Елцин, ансы сүздә юк. Монда төсе дә, бусы да инде власны бирәсе килмәде. Ләкин менә Елцинның командасы беләдер яны. Ансы мин шикләнмим, алар үзләре әйтте. Ашык әйттеләр 15 августта, әле 14 августта. Аны инде ашык әйттеләр безгә. Белгән һәм аларга ул җан китерә алмый дип, алар аны белгәндер дип уйлыйм мин. ГКЧП бик начар оештырылган иде. Аның бит күрәш бер рәте дә юк иде.
Татарстан ГКЧП-ны якладымы, юкмы? Менә кемдер әйтә Шәймиев яклады да, кемдер әйтә якламады да, сезнең фикерегез ничек менә?
Татарстан җитәкчелеге иң беренчеләрдән булып ГКЧП-ны хуплап чыктылар. Документлар белән раслана торган факт, ә инде ахырда ГКЧП җиңелгәннән соң әлбәттә, булдыралганча инде бу фактны кичерәйтергә, бу фактны онытырга тырышу дәвам итеп килә.
Мен Рафаэль Хакимовның хатирәләренә кушыласы килә. Хатирлим мин бу хәлне чыннан да, мин беләм ул үзенең компьютерында, ул вакытта компьютер байды, ул вакытта ул обкомның идеология мөдире, урынбасары иде бугай ул, Ринат Харсиданның мөдире. Ол шынан да ГКЧП-ға қаршы ғариза түзгенлер кімдер аның янына барды, Дамир Исхақов бұғай. Хәм шул вақытта ГКЧП біткеш, енді бұл демократик күшілер, хәм аларын келесе кештен ұқ білгілі еді. Теги Қазан демократлары біз ол вақытта ялғанда демократ деп айта едігінде. Хабар келді Мәскеуден қоя басарға, лектерге адресларына, гаражына, обкомның шунда тінту кетті. Мен білем, хужалық бөлігі мәдері Барый Абдулыш Шахиевні тұтып қоларын қойырғанлар. Бахадир көк кіші, өмір бұйы хужалық ташылаған, обкомның хужалығын ташылаған. Хәм сейфіна текшігенлер енді. Рафаэль Хакимовның компьютерінен шул шынанда хабар табылмағаштын, ғақшын яқылаған китапларын алғанлар. Бір қапшы китап, олар арасында Баруди, Себғат Абый Хакимовның китаплары, оның китапханасынан алғанлар да, түнтібінде бұл контрреволюция деп, бұл сөбетінің көкшіпі жіңілгәш болған сағатлар да. һәм кире кайтмаган. Ягъни кыйммәтле борынгы китаплар да кайтмаган. Шуңа күрә монда бу 21-дә битмәде, бу киеренке хәл һәм бу түнтәрелеш дәвам итте. 22-се, 23-се, 24-те, 25-се һәм инде кайтканнан соң Елсин күрсәтелде. СССР депутатларының курылтайы шунда Елсин эш барышында партияны театрган карарга имза куйды. Шул күз алдында Горбачев Борис Николаевич, Борис Николаевич деп телевизорда туры эфирда көтәреп, мин шуңа күрә бу партияны распускаю диде. Чөнки коммунистлар партиясе үзенең җитәкчесен якламады, генераль секретарьны якламады. Коммунистлар партиясе менә шушы Путчның ортында тора иде, һәм менә шушы сәгатьләрдән, ягъни Горбачевны Роцкойлар Фаростан киеп кайтканнан соң үткәрелгән халык депутатлары съезды коммунистларның шушы эшкә кулы ягылган икәнен игълан итте һәм Елсин бу партияны тарату турында рәсми карарны телевизор тамашачылары, бөтен депутатлар каршында имзалады. Менә бит илнең үзгәрү менә шушыннан шушы әйбергә китерде. Калганын аның бик булганчык баргандыр, ләкин булса ап-ачык. Шушы ГКЧП-дан коммунистлар җиңелеп, дилбегәне югалтып чыктылар.
Төрле истәрекләргә караганда, ГКЧП-ны Татарстанда яклаучы консерваторлар күп булган. Хәтта ак костюмнар, чәчәкләр тотып безнең көннәр килде дип сөйләп йөргән депутатлар да булган ул вакытта. Менә Ринат әфәнде Мөхәммәдиев әйтә, Татарстан беренчеләрдән булып ГКЧП-ны яклады Шәймиевләр диенде. Сез ничек уйлыйсыз? Шәймиев ул вакытта якларга мәҗбүр булдымы? Яклаттылармы әллә инде Татарстанның ул вакытта теге өстән кушып кына эшләдеме? Мәскәү кушты, Татарстан эшләде.
15-ләрендә мин очраштым, моны Индус Тахиров, Рафаэль Хакимов кешеләр белән, алар Мәскәүдән кайттылар. Менә шул 20-сендә
бу шартнама төзергә беренче очрашулар инде
булды. Очрашудан кайттылар һәм сөйләделәр андагы хәлләрне. Алар белми иде ГКЧП булачагын, һәр әйтмәгәннәрдер инде.
Юк, аларга ниндидер анда намеклар бирелгән инде. Әзрәк.
Менә алар кайткан иде. Менә шул көнне Минтимир Шәймиев һәм берничә төбәкнең җитәкчесе Мәскәүгә килгәннәр иде. Алар Елсин белән очрашырга тиеш иделәр. Елсин Казахстанда иде. Ничектер ул тоткарланып кайтмады. Әллә төнне тоткарланганмы, яхшы гына табигатьтә ял иткәннәрме, алар шундый хәл булды.
Бу бит инде яңа союз килешүенә төзергә әзерләнгәндә.
Һәм анда Татарстан союздаш республика булырга тиеш иде. Пресс-конференцияларда мин Минтимир Шәймиевнең үзеннән ишеттем. Без килдек, Елсин юк ди. Эзләп бирәбез ди шушы кабинетлардан бер Лукьяновны тапканнар. Ни хәл бу? Бу нинди үзгәреш дип сорагач, Лукьянов нәрсәдер аларга әйткән ди инде булар аңлый алмыйча чыгып киткәннәр. Шушы әйберне яклады дип, аннан соң ул кайтты Казанга. Минтимир Шәймиевны әле Мөхәммәт Шәймиевгә шалтыратканда, Фарид Харулович әйткән, менә теш дәваларга китеп барам дигәчтен. Әле монда тешеңне каерып алу олары мөмкин дип шәһәрбарақта әйткән хәл булган. Һәм кайткач монда бу яңа хәлне ипләп кенә аңнату булды, ләкин ул ничектер нейтраль булды, каршыда түгел, яклада түгел дигәндәй, хакимият алышынгач безгә ничегрәк тотарга дигән фикер булды анда. Менә шушы әйберне ГКЧП-ны яклады дип игълан итәргә тырыштылар, ләкин Россиядә бер генә төбәктә кискен итеп бу путь, бу ГКЧП дип каршы чыкмады, чөнки ул хакимият астындагы бер структура иде. Александр Минкин, билгеле журналист, узган атнада әйтте, ГКЧП-ны тану турында барганда, реаль кешенең әле дилбегәне кулга алуы турында барганда сүз барса, ул Америка президенты Буш өлкән, Буш, Франция президенты, Британия җитәкчеләре барысы да рәсми рәвештә телеграмма белән чыгып, алар танымы-танымы хезмәттәшлек итәргә бу яңа хакимият белән шушы путчистлар белән теләк белдерделәр дип әйтте Александр Минкин. Мин инде ышанам, аны күтәрергә дә мөмкин. Ягъни ГКЧП килгән дигән көнне аның килгәнлегенә ышанып, читтән бөтен дөнья һәм зур президентлар һәм әлбәттә төбәктәге җитәкчеләр аны гайри-рәсми рәвештә танытдылар. Әгәр дә марсианнар килсә бер илнең башлыгы итеп, аның күршеләре һәм эчтәге төбәк җитәкчеләре әйтәчәкләр, ярый, бу марсианнар астында да яшәп карыйбыз, нәрсә булыр икән дип, һәм аларга һичшиксез барып киңәшмәгә барачаклар һәм тыңлаячаклар. Аннан соң үз төбәкләрнең мәнфәгатьләрен яклаячаклар. Әйе, рәсми хакимият, төбәк, район, өлкә җитәкчеләре тынычрак көтеп торса, мин уйлыйм, райкомнар шатланды инде. Чөнки авыл хуҗалыгында сәясәт юк, анда тәртип күбрәк кирәк иде. Икенчеләр, сәясәтне күбрәк белгәннәр, интеллигенция, яшьләр кискен каршы чыкканы да булды. Бу канунсыз нәрсә дигән бу элекке Народный фронт кешеләре иде. Шулай заманнан Рашид Әхмәтов һәм Фаузия Байрамова бар иде. Студентлар бер 7-8 кеше тезелешеп китте. Алар киттеләр Кремльгә таба чыгып, аларны химфак тирәсенә җиткәндә минемчә тоткарладылар. Беренче студентны кыйнавым мен белмим, ләкин аларны КПЗ-га алып киттеләр һәм аларны ГКЧП җиңелгәннән соң турыдан-туры менә бу Елсин имза куйган сәгатькә кадәр әле чыгармаганнар иде. 3-4 студент анда шулай ятып торды. Чыннан да теге радикал демократлар бу вакытта кискен каршы алдылар. Алар әлбәттә хакимият вәкилләре түгел. Рафаил Хакимов гариза язып утырса, мин мәгълүмат туплап, мәгълүмат җыеп таратып әкрен генә йөрсәм, шулай мондый контр путчистларда бу андый инкыйлабчыларда булды.
Римзил әфәнде, шулай да ГКЧПны кем оештырды дип саныйсыз? Елсинме, Горбачевме, әллә нидер бер уен булдымы сырны җимерү өчен? Нәрсә булды менә монда?
Ринат Мөхәммәдиев менә әйтте, шул бергә оештырдылар, сөйләшеп эшләнде бу эш сырны җимерер өчен дип. Мин әлбәттә аның белән ризалашмас идем. Горбачев әйе теоретик булган, әйе бит. Горбачев барыбер сүз ирген игълан иткән. Аларның Елсин белән бүләсе әйберләре бар иде. Кемдә дилбегә? Елсиннең Россиядә башлык буласы килде. Горбачевның Сырда үзенең президент булып саклыйсы килде. Алар үзара татыштылар. Безнең Татарстан шул аларның Татарстан тартышу белән бераз файдаланды. Алар сөйләшеп түнтәрелешне икесе дә оештыра алмый. Бу түнтәрелешне оештырды консерватив кешеләр, хәрби промышленность комплекс һәм коммунистлар партиясының консерватив өлеше. Алар чыннан да бу перестройка белән, бу демократия белән, бу милекләрне бүлү белән һәм төбәкләргә ирекле булу белән берничек тә ризалашмый иделәр.
Сез Азатлык радиосында ГКЧПның 20 еллыгы уңайыннан Татарстан август фетнәсендә дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әлеге сөйләшүдә журналист Ремзил Вәли, язучы Ринат Мөхәммәдиев, депутат Фәндәс Сафиуллин, галим Рафаил Хакимов катнаша, түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Хәзер ГКЧПның 20 еллыгына багышланган түгәрәк өстәлне йомгаклап куйык. Римзил әфәнде, менә 20 ел узды шушы август фетнәсендә. Аны бүген яшьләргә белү кирәкме һәм яшьләргә ничек аңлатырга кирәк моны? Яңа түнтәрелешләр, яңа ГКЧПлар булмасмы Россиядә?
Булырга мөмкин. Яшьләргә яхшы итеп аңлатырга кирәк. Нинди кешеләр булган бит? Консерваторлар да үзләренчә булган бит. Пуга үзен атты. Ахрамеев үзен атты. Нинди фанатиклар булган? Кем инде ул хәзер ул вакыттагы путчистлар? Алар барса да акланды бит. Алар бит яхшы ветеран, алар бит барса да бик яхшы шартларда яшәләр, исәннәре. Үлгәннәре дә бик зур хөрмәт белән күмелделәр. Аларга амнистия игълан ителде, алар хәзер патриот дип санала. Ике генә студент Крамар белән Кричевский дигән анда танк астында ватылса да, аның корбаннары әле дә бар. Чөнки СССР җимерелү үзе бер хәл, демократияга өметнең шундый һәр вакытта җимерелеп, тирелеп баруы. Зур авырлыклар белән яңаруы Россиянең, СССРның үзгәрүе ни кадәр кыенлык белән баруы һәм кешеләрнең оңында үзгәрешнең әкрен баруы, замандагы цивилизация кыйммәтләрен дә аңламау, искеләрне дә шындырга теләмәү. Менә шундый галәмәт бара ул, шуңа күрә бу бик гыйбрәтле эшне якын тарихны әлбәттә аңлатырга кирәк. Татар милли хәрәкәте, Татарстан суверенитеты турындагы музейлар, яңа китаплар, яңа хатирәләр булырга тиеш. Һәркем хәтерли бу көннәрнең һәркайсы истә кала. Ирина Сафилин җыры бар бит, бу көннәр кабатланмас ди, ачынып әйтә, чөнки бу көннәр кабатланмый, ләкин алар булган һәм алар киләчәк моннарның язмышын тәэмин иткән. Әгәр дә шушы Янаевлар җиңеп калкып чыкса, әкренләп кыш кулланмасалар да соңрак кулландырлар иде. Аларның 2000-лектә, 10000-лектә исемлекләре булган. Барыбыз да бу пышак астына ята идек. Шунда ук кискен итеп танк белән керә алмаганнар иде. Мин шулай ук ризалаша алмыйм. Мәгънәсез оештырылган йомшак дип йомшак түгел иде. Әгәр дә алар кискен башласалар, бу СССР каршы чыга иде монда. Һәм халыкны сиздермешегенә йоклатып кына кулга төшергә теләгәннәр иде. Бу барып чыкмады. Аллага шөкер дип әйтик. Ләкин бу гыйбрәтле вакыйга.
Сез Азатлык радиосында ГКЧП-нын 20 жылдыгы уңайынан Татарстан август фитнесинде деп аталган төгөрөк үстөл сүйлөшүү тыңладыгыз. Элеги сүйлөшүүдө журналист Эмзир Вали, Галим Рафаэль Хакимов, депутат Фендер Сафиуллин, yazıcı Renat Muhammedi fikirlerini çettiğiz. Tüverek üstelini Saşı Dalgov alıp vardı. Hürmetli tınlavuşlar, benim de tapşırını başlağında etken idim. Rusya'da her vakit şu harbiler, nindedir bir puç fitne getirip çıkaralar. 17-ci yılda mını главный командующий Корнилов işlese, 91-ci yılda mını şulay o harbiler yasadılar şuşu GKÇP'ını. Lakin alanın her birisi de жеңілу білен тамамланды, хам Россияда ниндидір кескен өзгерішілер бұл оға юл аштенді, хар вақыт ил тарқалды. Хам шушы өзгерішілерден көп мәдір дәрежеді әлбетті енді татарлар файдаланып қалырға тұрыштылар. Әлбетті бұ темаға сүйлешулеріні келешекте дуам етер біз, істәліклеріні барлар біз, әхазірге тапшыруыны тамамлап тұрабыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне сез интернеттагы Азатлык сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.